Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ikuiselta rakennustyömaalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme emeritusprofessori Jyrki Nummen kanssa, miten Aleksis Kivi käytti seitsemän veljessään romaanissaan Raamattua. Viemme kuulijaa kuin metrin mittaa ja lopuksi tutustumme Kotuksen syyskuun sanaan droonimuuri. Vanhat askareet, vaikkapa metallisepän pajassa, elävät yhä monissa sanonnoissamme, vaikka moderneissa töissä ei juuri ahjoa, vasaraa ja alasinta tarvita. Kuulijamme nimimerkki Nyrrillataan törmäsi jälleen uuteen version tällaisesta Me Naiset-lehden äskettäisessä jutussa, jossa yrittäjä totesi, että on pitänyt tehdä töitä, kun hiili on ollut kuumana. Kuulijamme Nyrrillataan jäi miettimään työskentelyä hiilikuumana. Mielenkiintoinen sanavalinta, kun yleensä taotaan, kun rauta on kuumaa. Mutta ehkä kuuman hiilen lämmössä on ollut mukava työskennellä. Näinhän se saattaa olla, mutta voihan se olla niinkin, että puhujan mielessä on väikkynyt hiiligrillaus, jossa kypsennettäviä ruoka-aineita täytyy käännellä ahkerasti silloin, kun hiilet kuumuutta tarjoavat. Samalla ilmaus muistuttaa, mikä merkitys on yhteen hiileen puhaltamisella, joten uudessa versiossa on paljon hyviä puolia, eikä tämmöisen käyttämisestä tarvitse ollenkaan hiiltyä. Aleksis Kiven seitsemän veljestä on suomalaisten rakastama kirja. Siinä kuvataan riemukkaan verevästi veljesten vaiheita kapinallisesta ja koulun vastaisesta retkuesta taitaviksi uudisraivaajiksi ja lopulta osaksi sivistynyttä kyläyhteisöä ja suomalaista kirjallisuutta. Maallistuneen nykylukijan kannalta kirjassa on merkille pantavaa monen muun asian lisäksi Kiven lukuisat viittaukset uskontoon ja Raamattuun. Onhan kirjan kuuluisimpia kohtauksia se, kun lukkari opettaa poikia lukemaan, jotta he osaisivat kinkereillä osoittaa lukutaitonsa ja sitä kautta kelvollisuutensa mennä naimisiin. Itse asiassa jo seitsemän veljestä vilahtelee Raamatussa. Sekä Markuksen, Luukkaan että Matteuksen evankeliumeissa kerrotaan Jeesuksen vertaus seitsemästä veljeksestä ja heidän vaimostaan. Aivan oma lukunsa on Simeonin krapulassa näkemä ilmestys, jossa hän on noussut sielunvihluinen Luciferuksen kanssa saapasnahkatorniin ja nähnyt ennustuksen maailman tulevaisuudesta. Tutkijat ovat selvittäneet, että myös Raamattuun kuulumattomat apokryfikirjat ovat kuuluneet Kiven tietämykseen. Nummisuutarit on kirjoitettu Tobitin kirjan pohjalta. Seitsemässä veljeksessä on muistumia Siirakin kirjasta ja neljännessä Makkabilaiskirjeessä kerrotaan seitsemästä veljeksestä ja heidän äidistään. Myös kirjan vanhahtava kerrontatyyli voi ajatella, että muistuttaa vähän Raamattua. Vakaasti kohosi huone ja ympäri tuoksusi pihkan raikas haju. Mutta nyt olemme syöneet veristä lihaa, hengittäneet murhan veristä höyryä ja tässä seisomme, veriset puukot verisissä kourissamme, veriset aina kyynäspäihin asti. Sen lisäksi veljesten puheenparsi vilisee viittauksia Raamattuun. Tuomas sanoo, kunnia Eerolle, kunnia korkea. Vaikka pojat eivät kirjan mukaan osaa lukea, he tuntevat ison kirjan aika hyvin. Oliko Raamattu Kivelle tärkeä kirja, kotimaisen kirjallisuuden emeritusprofessori Jyrki Nummi?
Kyllä vaan, ja se oli koko suomalaiselle kirjallisuudelle tietysti erittäin tärkeä, täysin erottuva kirja Kiven aikaan, koska se oli vuosisatoja jo hioutunut. Ja sen suomen kieli oli varsinainen retorinen malli, jota Kivi saattoi käyttää. Kivellähän ei ollut käytössä esimerkiksi suomalaista kaunokirjallisuutta, jossa olisi niin sanottua kirjallista tyyliä kehitelty. Ja tämä oli erittäin tärkeä lähde tietysti Raamattu aivan tältäkin kannalta. Ja tuo, mitä äsken tuossa puhuit, niin se on erinomaisen hyvin tuli esiin tämä raamatullinen jykevyys, jota käytetään myös Kiven kielestä, jykevää kieltä.
Sitä se on. Raamattu edusti siis suurinta osaa suomenkielistä kirjallisuutta siihen aikaan.
No voi sanoa siis siinä mielessä, että se oli aivan keskeinen osa kirjallista kielen käyttöä, siis kirja suomea. Ja tietysti tässä mielessä se erottuu. puuttuu siitä maisemasta, kun sitä oikein tarkasti katsoo. Et meillähän suomenkielinen proosa oli vasta alkukengissä, se oli 1800-luvun alusta kehittynyt pienissä kirjoitelmissa ja kiveä ennen oli ilmestynyt ainoastaan kaksi jollakin tavalla romaaniksi kutsuttuvaa teosta, siis Kummeruksen ylhäiset ja alhaiset, joka oli jo 60-luvulla ilmestynyt lehdessä följetongina ja sitten ilmestyi kokonaisena kirjana samana vuonna kuin Seitsemän veljestä ja sitten Hannikaisen serkukset, joka on voisi sanoa pienoisromaani, semmoinen reilun sadanpito. Mutta siis Kivellä ei ollut käytössä omaa kielistä kirjallista traditiota ja kuitenkin hän oli valinnut suomen kielen. Hänellähän oli ruotsinkielinen mahdollisuus. Hän harrasti ruotsinkielistä runoutta ja ensimmäiset harjoitelmat löytyy ruotsin kielellä. Eli kun Kivi valitsi suomen kielen, hän valitsi kieliyhteisön. Tärkeä päätös. Hänhän osasi tietysti ruotsia, kun oli saanut koulusivistuksensa ruotsilla ja lukikin sitten maailmankirjallisuutta ruotsin kielellä runsaasti. Mutta hän niin kuin identifioitui kieleen.
Maailmankirjallisuutta oli luettu, Shakespeareista ollaan aina puhuttu. Shakespeare nyt on 1500-luvun, 1600-luvun kavereita. Oliko Kivellä tuo sen aikainen 1800-luvun modernikirjallisuus?
Kyllä hän sitäkin luki, mutta hän oli tutustunut lähinnä klassikkoperinteeseen, siis nimenomaan ruotsin kielen kautta, ilmeisesti koulutuksensa vuoksi hän opiskeli yliopistossa, mutta myös monien niin kuin kirjallisten mallien kautta. Se romantiikkahan suosi klassikkoja omalla tavalla tulkittuina ja erityisesti tämä Raamattuhan tulee tietyllä tavalla romantiikan kautta hänen kirjoihinsa ja Seitsemän veljekseen varsinkin.
Millä lailla romantiikka liittyy Raamattuun? Skoituvaisen kirjallisuuden emeritusprofessori Jyrki Nummi.
No tässä on pieni tausta-asia. 1800-luvulla eurooppalaisissa kirjallisissa kanssa yleensä tapahtui iso muutos, koska kansallisuusaatteen myötä kansalliskirjallisuudet yhtäkkiä huomasivat, että he haluavat samanlaiset klassikot kuin aikanaan oli antiikin kirjailijoilla, jotka olivat toimineet siihen asti tietysti eurooppalaisessa koulutuksessa suurina klassikkoina. Ja tämä klassikkoinstituution muutos on hyvin tärkeä. No, Raamattu liittyy tietysti sillä tavalla, että romantiikan aikana Raamatun lukeminen muuttui. Runoilijat kiinnostuivat Raamatusta, sen symboliikasta, hienoista tarinoista ja syvistä näkemyksistä ja käyttivät sitten runoudessaan. Ja tämä Raamatun lukutavan muutos näkyy sitten sillä tavalla, että Raamattu nousi myös tähän kaunokirjallisuuden klassikkojen joukkoon tai kanonisten teosten joukkoon. Sen asema muuttui. Sitä oli aikaisemmin luettu toisella tavalla. No ainahan sitä oli käytetty kaunokirjallisuuteen, mutta siis sillä tavalla noin laajemmin. Ja sen soveltaminen teoksiin sitten raamatullisten kertomusten, erityisesti juuri ilmestyskirja, joka oli symbolinen ja tällä tavalla niin kuin mystinen kirja Raamatussa ja se innoitti romantikkoja kovasti. Ja sitten tietysti Kivi käytti tätä, voisiko sanoa tämmöistä siitä kyläyhteisöstä näkyvää Raamattua ja tätä eurooppalaista Raamattun näkemystä niin kuin rinnan ja sulatti toisiinsa. Koska niin kuin me huomaamme näissä kiveveljeksien tavassa käyttää Raamattua, niin sehän ei ole vain sanonta sieltä, sanonta täältä, vaan siinä on isompi semmoinen retorinen tausta takana. He käyttävät sitä ensinnäkin auktoriteettina keskustelussa, koska siinä sellaisessa kyläyhteisössä, kun he elivät, niin Raamattu oli suuressa auktoriteettiasemassa. Ja kuka osasi Raamattua hyvin, niin sillä oli tietysti auktoriteetti. Ja he käyttävät sitä erittäin taitavasti jossakin paikoissa, esimerkiksi perusteluina. Raamatustahan löytyy sitten tietysti aina viimekätiset totuudet, kun osasi sieltä ne poimia. Tässä tietysti täytyy muistaa, että Kivi tunsi myös aikansa ajattelua, joka kohdistui Raamattuun, koska Raamatun asemahan noin yleisesti sivistyneisten keskuudessa alkoi pikkuhiljaa muuttua. Ja siellähän Juhani ihan lausuu tämmöisiä käsityksiä, jossa hän epäilee Jumalan olemassaoloa. No nämä on näitä Kiven keinoja liikkua tavallaan sen tarinan ulkopuolella ja yläpuolellakin tuoda tämmöisiä ajatuksia, jotka eivät tämmöiseen kyläyhteisöön tosiasiallisesti tietenkään kuulu. Ajan teemoja sinne ripotellen.
Onko Kivellä jotain tiettyjä suosikkikohtia Raamatusta, joita Seitsemässä veljeksessä käytetään enemmän? Skoituvaisen kirjallisuuden emeritusprofessori Jyrki Nummi.
Voisi sanoa, että on tiettyjä kirjoja, joita hän siteraa enemmän kuin toisia, mutta erityisesti näistä tietysti nousee esiin ilmestyskirjat. Tuossa meidän tulevassa Seitsemän veljestä kriittinen editiolaitoksessa jossakin vaiheessa käsikirjoituksesta laskin, että me saimme sinne alaviitteisiin noin 150 viittausta ilmestyskirjaan. En tiedä, mikä se luku tällä hetkellä on, mutta tämä on siis vain joukko niitä raamattuviitteitä, joita seitsemästä veljeksestä voi poimia.
Simeonin juoppohulluusnäky on nyt semmoinen ilmeinen kohta, missä tulee ilmestyskirja mieleen, mutta onko siellä siis muitakin?
Onhan siellä, mutta voitaisiin lähteä vähän katsomaan ensin näitä veljeksen taivaskäsityksiä, koska veljeksillä on aika moderni taivaskäsitys. Taivashan on muuttunut sellaiseksi heidän maailmankuvassa, että se on vähän niin kuin elämä elettäisiin täällä maan päällä. Että siellä voi olla vähän huippeammat puitteet, niin kuin esimerkiksi Simeonin kuvaamassa taivasbanketissa. Hän kertoo nähneensä unta, jossa hän yksin istuskelee hienossa juhlasalissa ja sitten siellä on keruubit, jotka tarjoilee hänelle ruokaa ja viereisessä salissa laulaa jokin kuoro. Ja tämä on hänen siis kuvitelma, että tällaista taivaallisessa maailmassa voisi olla. Tai sitten esimerkiksi nämä muutamat taivaskäsitykset, jotka tulee esimerkiksi Timon näkemyksissä, että ne on hyvin konkreettisia. Timolla lähes lapsenomaisia, kun Jumala jyrää peltoansa. Aattelin minä jyrää ja livauttelee oikein makeita iskuja sonnin suoroisella piiskallansa. Ja iskuistapa noin nyt säkenöitsee pulskin ruuman pullea reisi niin kuin muhkean hemon lautasilta. Näemme kipinöitä heltiävä, koska sitä pyhkeilemme. Tämähän hermostutti Alkvistin aivan täysin, koska tässä on tämä sonnin suoroinen piiska, joka viittaa tietysti sonnin elimeen. Että tällä tavalla Jumala yhdistetään tällaisiin asioihin. Tämähän se kiinnostava, että konkreettinen ajattelu Jumalasta ja taivaasta, niin tämä on poikien maailmassa aivan itsestäänselvä asia. Ja se tulee tietysti Kiven pikkusen lukemista kirjoistakin. Hän tunsi Swedenborgia, joka Swedenborghan on tämmöisen modernin taivaskäsityksen isä, jossa hän kuvailee taivaallinen valtakunta pienen verhon takana ja siellä ihmiset elelevät niin kuin ne elelisivät tässäkin maailmassa. Että siellä vaan vähän paremmin asiat on, että esimerkiksi epäsopuisat puolisot löytävät sopuisat puolisot, mutta siellä voi harrastaa kaikenlaisia asioita, mitä maankin päällä. Ja tämä on semmoinen 1800-luvun moderni taivaskäsitys. Ja tämä on sitten näiden monien taivasviittausten taustalla. Ja sittenhän Kivellä on näitä taivastarinoita. Hänellähän on nämä Aapon kertomat sivutarinat, hän on aivan olennainen osa tätä romaanin rakennetta. Siellä on tämmöinen pääkertomus, jonka hyvin tuossa kuvasitkin. Ja sitten siellä on tämmöisiä hyvin erityylisiä, erilaisia Aapon kertomia tarinoita, jotka on useimmiten erityisesti ne pitkät tarinat, jotka on sävyltään täysin romanttisia, kun päätarinahan on pääasiassa aika lailla reaalimaailman kuvausta. Ja nämäkin sitten oikeastaan voi ryhmitellä monella tavalla, mutta esimerkiksi siellä on näitä sisätilaan liittyviä tarinoita. Kallion luolaan, jossa kalveaimpi viettää aikansa. Tai sitten siihen muurattuun kalliokoloon, jossa uskonsankari viettää aikansa. Tämän tyyppiset tarinat Aapolla kuuluu nimenomaan tämmöiseen maanaliseen ja sisätilaan liittyviin tarinoihin. Ja tämän vastakohtana on sitten nämä taivastarinat, kuten Linnanherran tarina, jossa taivas vastaa Linnanherran murhaan. Tai sitten Kuningaskäärmeen tarina, joka on myös tämmöinen taivaisiin kohoamisen tarina. Tai Kultaisen peuran tarina, jossa kivi kaartaa sieltä taivaan laen alta ja tappaa tämän Kultaisen peuran ampujan. Ja tämä on sitten myös tämän Hiidenkiven selitys. Taivastarinat jollain tavalla liittyy hyvin pitkälle tähän poikien tähän moraaliseen sfääriin, että se on semmoisen korkeamman minän tarinoita. Nämä kaikki tarinathan pojat tulkitsee. Osan täysin kummallisesti, hyvin konkreettisesti, mutta niissä on aina joku viesti, joka sitten liittyy näiden poikien sisäisessä maailmassa tapahtuviin pohdiskeluihin. Ja tämä taivastarinat vastaa sitten näitä tämmöisiä, olisiko se moraalisia kysymyksiä, mitä he pyrkivät ratkomaan sitten tässä tarinassa myötä.
Siellä on kolme tasoa siis. Alinen,
maanpäällinen
ja sitten taivas.
Taivastaso. Joo, kyllä. Ja se tulee kirjallisesta traditiosta sekin. Se tulee menippolaisesta satiirista, joka on antiikissa hyvin elävä sekakoosteinen erilaisista aineksista. Yleensä tämmöinen vakavan koominen. Siellä on vakavia aiheita, filosofisia keskusteluja ja siellä todellakin liikutaan ylämaailmassa, taivaissa, usein Olympuksen vuorella, sitten maan päällä ja sitten maan sisällä. Ja nämä liittyy tietysti kreikkalaiseen mytologiaan, nämä tarinat usein. Ja tämä menippolainen perinne tulee tietysti sitten erityisesti kirjallisessa traditiossa hyvinkin monimutkaisilla tavoilla. Tämähän on venäläisen Mihail Bahtinin havainto, kuinka se siirtyy eurooppalaiseen romaaniin, tämä menippelainen elementti.
Tämä korkean ja arkisen ja ehkä jopa alisen asioiden vastakkainasettelulla ja rinnastamisilla, niin kuin nyt puhutaan sonnin suoroisesta Jumalan piiskasta, niin Seitsemän veljestä on täynnä näitä tällaisia korkean matalan sekoituksia, jotka tuottavat koomisen vaikutelman niille, jotka tajuavat sen lukea sillä tavalla.
Joo. Tässä onkin mielenkiintoinen asia se, että 1870 kirjallisuusoppineet eivät osanneet sitä lukea. Ahlqvistan ei sitä osannut lukea. Ja se ei ymmärtänyt tätä kaksiäänisyyttä, jota Kivellä on. Se on samalla vakava, samalla koominen. Ja tämä ei hänen lukuhorisontissaan mennyt läpi. Ja tämä on aika hämmästyttävää sikäli, että olihan Ahlqvist perehtynyt sentään ulkomaiseen kaunokirjallisuuteen, mutta selitys voi olla myös siinä, että hän ei ollut koskaan tavannut tätä suomalaisessa kirjallisuudessa, koska sitä nyt ei ylipäätänsä niin kauheasti ollut, että tämä tyyliperiaate, joka oli tämmöinen kehittyneemmän 1800-luvun romaanin kerrontatekniikan tuote, niin se ei niin kuin vaan Ahlqvistille avautunut. Vasta myöhemmille sitten voisi sanoa, että 1900-luvun tutkijat ja vastaanot lukijat ovat sen erottavat, koska ovat oppineet lukemaan sen tämän efektin tällä tavoin.
Ja sitten tullaan pikakelauksella nykyaikaan, jolloin ihmiset eivät tiedä Raamatusta edes perustarinoita ja taas menee Seitsemän veljestä tavallaan hukkaan.
Joo, tässäkin on tärkeää tämä Raamatun asema sillä tavoin, että sen saattoi kirjailija olettaa tunnetuksi, jolloin on helppo täyttää erilaista viittaustekniikkaa, hyvin epämääräisiä, vähän selkeämpiä. Ja sitten mikä tärkeintä, voi kirjoittaa vääriä sitaatteja, koska lukija huomaa ne heti ja pojankien suussa on täynnä erilaisia virhetulkintoja tai sitten ihan puhtaita virheitä. Ja ne on koomisia aika monesti. Juhanin klassikko on tietysti tämä Babylonin hyvä sanoma. se on hauska sillä tavalla, että sieltä tulee se Babylonin kirottu kaupunki ja se liittyy ilmestyskirjaan, joka on uuden Jerusalemin vastakohta. Siellä on kaksi kaupunkia, jotka asettuvat vastakkain. Ja siitä on se tunnettu keskustelu, jossa Juhani viimeisenä veljestä opittuaan lukemaan. He palaavat Impivaarasta Jukolaan ja tapaavat matkallaan lukkarin. Juhanilla, jolla oli ehkä hieman jotain hampaankolossa lukkarin suhteen, niin halusi kuulustella lukkaria ja näyttää, kuinka hän nyt osaa. Muut varoittelee, että nyt on hillittävä itsensä. Ja sinne hän menee ja lukkarilta kysyy, että haluaisi kysyä, josko lukkari osaisi vastata tähän ja kysyy, että niin, mikäs oli Sepeteuksen poikain nimi? Ja lukkari sanoi, että kyllä minä olen sen tiennyt silloin, kun minulta tätä kysyttiin. Mutta on minulle esitetty myös tämä kysymys toisin. Ja osaisitko Juhani sinä sitten vastata tähän, että mikä oli Sepeteuksen poikain isän nimi? Jolloin Juhani aivan ymmällään vetäytyy ja selittää, että ei hän ole mikään jupisteeri eikä kirjan oppinut. Että ei nyt oikein, ei vastausta nyt sitten tule. Ja tietysti tässä on se hauska asia, että Sepeteuksen poista toisen nimi oli Johannes, joka on tietysti Juhanin oma nimi. Nämä on tämmöisiä monimutkaisia sanaleikkejä, mitä sieltä sitten paljastuu. Et Kivi saattoi luottaa tähän lähteeseen. Mutta tietysti tämä ilmestyskirjallisuushan on semmoinen laajempi käsite, että ilmestyskirja Raamatusta on yksi osa tätä ilmestyskirjallisuusperinnettä. Ilmestyskirjallisuuteenhan kuuluu tietysti Danten jumalainen näytelmä ja Miltonin Kadotettu paratiisi, että hänellä on niin kuin ollut käytössä koko ajan tätä mallia. Sittenhän myös meillä on nämä ennustukset ja Seitsemässä veljeksessä on aika runsaasti ennustuksia ja vieläpä toteutuvia ennustuksia. Ja sitten nämä näyt, joista nyt tämä Simeonin avaruusmatkahan on erinomainen esimerkki, niin kuin käytit itsekin käsitettä, näky. Se on näky. Ja sitten meillä on ilmestyksiä. Juhanin ilmestys 7 munasta, josta yksi oli sitten Rautainen. Ja jossa hän kertoo siitä, kuinka hän oli nähnyt unen. Ja tämähän nyt on sitten tietysti varsinainen Johanneksen ilmestys.
Viikon fraasirikos.
Ihminen on aina ollut innokas mittaamaan kaikenlaista niin, että välillä tässä mittaamisinnossa menevät mitat sekaisin. Tällaiseen ilmiöön törmäsi kuulijamme nimimerkki Iijoen vonkamies syyskuun lopussa, kuunnellessaan Yle Radio 1 ohjelmaa, jossa elokuva-asiantuntija totesi näin. Katsojaa viedään kuin metrin mittaa. Kuulijamme Iijoen vonkamies jäi miettimään kuin metrin mittaa viemistä. Sanonta lienee lipsahtanut totutusta muodosta, jossa henkilöä viedään kuin litran mittaa. Alkujaan metri oli 10 000 000 osa maapallon pohjoisnavan ja päivän tasajan välimatkasta. Koska telluksen kuljettaminen mittavälineenä oli hankalaa, metrologian yhdistys valmisti muun muassa Pariisiin seosmetallisen metrin mittaisen tangon. Se pahus ei pysynyt mitoissaan, joten parempaa piti keksiä. Nykyään yksi metri määritellään niin, että se on kuljetun matkan pituus, jonka valo kulkee tyhjiössä sekunnin 299 792 458 osassa. Joten litran mittaa olisi helpompi kuljettaa kuin tyhjiölaboratoriota, sekuntikelloa ja taskulamppua. Aristoteleen kantapään mittaja painofraasien toimiston heksametri Heikki on samaa mieltä. Julistaa kirjoittajan syylliseksi tilavuuden sekoittamiseen pituuteen ja määrää hänet rangaistukseksi kirjoittamaan liitutaululle 100 kertaa lauseen. Mittatiede eli metrologia on eri asia kuin ilmatiede eli meteorologia, niin oppii miten mittoja viedään. Elämän uusia haasteita varten tarvitaan uusia sanoja, minkä on huomannut myös kielitoimiston sanakirjan väki, kun syyskuun sanaa on valittu. Sana on droonimuuri, ja näin kotuslaiset sanaa puntaroivat. Maailmanpolitiikan epävakaus tiivistyi syyskuussa sanaan droonimuuri. Ilmaus nousi pääotsikoihin EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin perinteisestä unionin tilapuheesta, jossa kerrataan vuosittain EU:n saavutuksia ja linjataan tavoitteita. Usean valtion yhteinen droonimuuri tulisi osaksi Euroopan unionin itärajan ilmapuolustusta. Droonimuuri ei viittaa konkreettiseen seinämään, vaan muuri rakentuisi tiedustelu- ja taistelulennokkien torjumiseen käytettävästä teknologiasta, kuten elektronisista häirintälaitteista ja ilmatorjunta-aseista. Muurimaisuutta toisi teknologian sijoittelu unionin itärajan myötäisesti. Sana drooni on Suomeen mukautettu laina englannin drone-sanasta. Myös sitaattilainaa drone voidaan käyttää Suomessa yleiskielisissäkin yhteyksissä ja usein samaan tarkoitukseen sopivat suomennokset lennokki ja robottilennokki, koska sanalla voidaan viitata monimuotoiseen joukkoon laitteita, joiden koko, nopeus, ulkomuoto ja käyttötarkoitus vaihtelevat. Niinpä niin, eipä tässä muuta voi todeta kuin, että toivottavasti droonivaara ei ole krooninen. Tässä kaikki tänään. Jos silmääsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiassa Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon!